Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Sonja Milovanović, počinje Klub 2, a naš današnji gost je naš značajan pesnik i moj nekadašnji kolega, Bratislav Milanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Došli. Autor i voditelj emisije iz kulture na Radio Beogradu. Evo sad, posle nekog vremena, kako se osjećate u studiju?
Voditelj raznih emisija iz kulture, pored ostalih i Kluba 2 svoje vremeno. Kako se osjećam? Osjećam se vrlo lepo.
Kao kod kuće?
Kao kod kuće. Posle dugog odsustva. Mnogo sam dugo vremena proveo po studijima Radio Beograda da bi to za mene mogla da bude epizoda u životu ili nevažan deo života. Naprotiv, mislim da je to najvažniji ili jedan od najvažnijih delova moga života, jednostavno. On bez Radio Beograda ne bi izgledao tako kako izgledao.
Uz, naravno, pesnički, kao drugi važan ili...
Opet... To je išlo jedno s drugim.
Uh-huh. A kako?
To je išlo jedno s drugim. Ja sam predstavljao, tako je počelo, knjige mladih pisaca, mladih pesnika na trećem programu Radio Beograda. Pisao sam o njima za Hroniku trećeg programa zajedno sa ostalim članovima ekipe, koja je bila inače u to vreme vrlo reprezentativna. Nebojša Đukilić je pisao film u Ljubiša Ristić o pozorištu, Božidar Koprivica o prozi, Duško Veličković o sociologiji, o filozofiji, Miodrag Perišić o poeziji smo pisali, Zvonimir Kostić i ja, a o fantastici je pisao Zoran Živković. Mi smo bili generacijska ovako družina, koja godina gore, koja dole, mislim, ali to je bilo to. I nekako radio nama nije bio ništa neobično, jer je to pripadalo našoj generaciji upravo u vreme kada se razvijao potpuno novi tip muzike, nova vrsta komunikacije, otvaranje medija prema slušalcima i prema, kako se onda govorilo, prema konzumentima. Tako da je to postao jednostavno deo našeg života. Osnovni princip radija tada je bio emitovati radio uživo. Dakle, što manje snimanja, što manje montaža, što manje onoga što se završava u studiju, a što više onoga što se događano je u najdirektnijem kontaktu sa ljudima, ponekad uvek bez montaže, sem kada se snima dokumentarna radiodrama. Kao ovo sad, na primjer. I tako, gde je u obzir dolazila spretnost onoga koji animira tu vrstu događaja.
Pošto ste vi osvedočeni u tom poslu, verujem da će i nama ovaj razgovor i našim slušaocima biti prijatan, svakako će biti neposredan.
Ja bih volio.
A imamo dosta značajnih, lepih tema. To su najpre priznanja koja ste dobili, skorašnja, statueta Branka Radičevića. Potom tu je jedna nagrada prošle godine saopštena, Gramata Pesničke Republike za knjigu vašu objavljenu pre nešto više od jedne decenije, Pisma iz prastare budućnosti, čemu ćemo posebno posvetiti danas pažnju. A tu je i priznanje Sergije Lajković za književne novine, čiji ste glavni i odgovorni urednik. Pa najpre da krenemo od ove statuete Branka Radičevića, budući da je ona na neki način spona sa vašom prvom pesničkom nagradom, Brankovom nagradom, koja se zbila koliko decenija već sad unazad.
Pa, to je nagrada za 75. godinu. Ja sam je primio 76. za Jelenu u prozoru, koliko to ima ima 47 godina.
I statueta Branka Radičevića
toliko,
danas...
Toliko ima moj sin. Sada Vladislav se rodio od prilike u
pa vam je lako da izračunate. I od Jelena u prozoru, 75. vaše prve pesničke knjige koja se dakle te godine pojavila, za koju ste dobili Branko u 76. evo do 2022. kada je tu statueta Branka Radičevića. Kako vam ovo priznanje znači ne samo u odnosu na taj vremenski period, već i na ostala, a ima ih zaista puno nagrada koje ste dobili. Pomenut ćemo i neke od njih kasnije.
Pa, vraćam me u ovo vreme koje smo pomenjali malo čas u vreme mladosti. Ja sam tog jutra bio iznenađen pozivima telefonskim. Iznenađivali su me prijatelji moji koji su mi se javljali da mi čestitaju nagradu.
Za prvu
Brankovu nagradu. Da mi čestitaju. I onda sam se ja smijao i kaže da nisi ti malo zakasnio sa tim ili poranio kako god hoćeš, ali to je bilo pre 50 godina skoro. Pa kaže, ja čitam od jutros na internetu, na Facebooku. Facebook ima one rubrike povremene gde svoje korisnike podsjeća na neke značajne događaje u njihovom životu. Pa sam pomislio da je to deo te istorije. I otvorim ja da to vidim. I vidim da je ovo sasvim nešto novo i da je reč o zlatnoj statueti Branko Radičević, koju je uradio Jovan Soldatović, čuveni vajar novosadski i naš uopšte sa ovih prostora. I baš sam se iznenadio prijatno. Odmah posle toga zove me Nenad Grujičić, koji me tražio inače nekoliko dana, pa nikako nije mogao da... pošto je imao razne brojeve mojih telefona, samo ne onaj koji treba.
Da. Ali vas je našao.
Ali me baš našao i baš tog jutra je uspio da me pronađe, da me pita da li bih ja ove godine otvorio 51. Brankovo kolo u Sremskim Karlovcima svojom besedom. Svake godine jedan pesnik održi besedu i tako uz prigodan program u najstarijoj srpskoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima i tako bude otvoreno.
U septembru.
U septembru, 9. septembra. Najveća pesnička manifestacija u Srbiji bila tako otvorena.
I tako se, eto, vraćate na Brankovu nagradu, odnosno na te dane, kada je to bilo obeleženo i imenom pesnika Branka Radičevića.
Podsjetilo me na to vreme. Stvarno je prošlo, prohujalo je toliko godina da se skoro nisam ni okrenuo oko sebe. Vreme toliko
Ali ste objavili preko 10 pesničkih knjiga, pa ipak je to rad u tom vremenu koje je prohujalo pa, veliki, jedan to, roman,
to jeste,
priča,
da.
I, uz sve ove voditeljske autorske emisije na radiju i
drugi poslov. Imam čak i jednu radiodramu. Čak sam i to uspeo da uradim. Pa što se tiče emisije su neka vrsta
kreativnog, kao neka
drama ili i najbolje bi i bilo tako je posmatrati kao neku vrstu dokumentarne drame koja se odvija u ovom trenutku. Scenarijo je napravljen, ali dijalog nije precizno napisan.
Tako je.
Dijalog se odvija
spontano.
Odvija spontano i dirigovan je željom i voljom sagovornika.
Ali i temama važnim, a mi ćemo sada da pomenemo i ovu drugu nagradu, jer i to je naša tema, odnosno u okviru teme, a to je neobična nagrada Gramata Pesničke Republike, koja je dodeljena za vašu knjigu Pismo iz prastare budućnosti. Ta knjiga je objavljena pre više od deceniju u ovom zavodu za udžbenike, a sada je dobila i drugo izdanje. Kasnije ćemo nešto o samoj knjizi, volila bih da prokomentarišete samu nagradu. Dobili ste nagradu za knjigu koja je objavljena posle više od decenije.
Banatski kulturni centar i Radovan Vlahović, jedan neverovatan entuzijasta koji je svojevremeno bio novosadska neoavangarda, jedan od najmlađih neoavangarnih novosadskih pesnika, konceptualista, je izmislio niz zanimljivih stvari, bavio se svakojakim poslovima u životu, jedno vreme napustio bio svoj konceptualistički pogled na umetnost i bavio se sasvim sasvim običnim, najnormalnijim stvarima kojima se ljudi u životu bave, ali nikada nije mogao da pobegne od samoga sebe. I onda je tamo u Novom Miloševu, u svom prostoru koji ima, koji je nasledio od svojih roditelja, napravio privatni kulturni centar. Taj privatni kulturni centar ubrzo je postao poznatiji od nekih društvenih kulturnih centara, jer je Radovan svašta organizovao u tom svom centru, i pozorišne predstave i književne večeri i pesničke maratone, čak i takmičenja horova u Novom Miloševu, u crkvi Novomiloševskoj. Tako da je ostavio jedan ostalno, gde god se pojavljivao, on je nekakav pečat svoj ostavljao u tom prostoru oko sebe. Onda je izmislio ovu nagradu koja se dodeljuje za najbolju pesničku knjigu, koju je književna kritika ocenila kao najbolju u toj godini kada je ona objavljena, a ta knjiga nije dobila nikakvu nagradu, baš nikakvo priznanje nije dobila, uprkos takvim pohvalama kritike. Ne znam šta ga najdirektnije na to isprovociralo, samo mi je rekao da je on to uveo, šta ja mislim o tome i tako. To je bilo pre više godina, preze. I ja sam mu rekao da je to vrlo zanimljiva pojava. Neki će se ljudi, rekao sam mu, mnogo iznenaditi kad im budeš saopštio da su to dobili. I on bira žiri, stručni žiri, vrlo kompetentan, koji tu nagradu bira, dodeljuje, onaj žiri koji ima uvid u našu književnu istoriju unazad 10-15 godina.
To je važno, zanimljiva je ovo priča koju ste nam sada ispričali i o samoj knjizi, zašto je ona značajna i u našem savremenom pesništvu i u vašem opusu, govorimo nakon pauze.
Noćas tražim meke reči, noćas tražim mir. Noćas tražim baš te reči, znaš ih samo ti. Reči koje nikad nećeš izgovoriti. One koje sad tu stoje, samo reci ih. Koje kaže da, jedno malo bledo lice da me pogleda. Ono koje sada kriješ iza osmeha. Noćas traži baš to lice, samo otkri ga. Sakrije, da mi kaže da je dobro, da me miluje. Sad je vidim u tvom oku, ona čuva te. Noćas tražim baš tu suzu, samo pusti je. Thank you.
deponija Evrope. I live on the Balkans, govorim turistima iz Evropske unije. I write poetry, objašnjam čime se bavim. Klimaju glavom sa odobravanjem penzioneri iz Volkswagenovog pogona u Wolfsburgu. Ne sumnjam. Poezija Balkana je egzotična destinacija zapadnoevropskih turista.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Petra Matovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Klub 2, Radio Beograda 2, Bratislav R. Milanović, pesnik, naš je gost. Pisma iz prastare budućnosti, čemu posvećujemo pažnju takođe u našoj današnjoj emisiji, knjiga je objavljena 2009. godine, sada ovo drugo izdanje, povodom, kako smo rekli, nagrade Gramata Pesničke republike, donosi i izvode iz kritika, onih kritičara koji su je ocenili kao najbolji, između ostalog Vasa Pavković je uveren, kako kaže, da je te godine ovo najbolja bila knjiga na srpskom jeziku. I osim što je interesantno, rekla bih da uvedite jednu emotivnost u tu knjigu koja nije toliko svojstvena možda savremenom pesništvu, da ne kažem patetike, mada moglo bi se i o tome govoriti u jednom najboljem smislu reči. S druge strane, je i u okviru vašeg opusa ova knjiga potpuno, ne potpuno drugačija, ali dosta drugačija, makar što se kompozicije tiče pesama, jer reč je o četiri ciklusa od po 10 pesama, refrena, dakle, radi se o jednoj strogoj kompoziciji. A s druge strane, imamo teme ljubavne koje su važne, ali i one teme koje obeležavaju našu savremenost ili svakodnevicu, a koje nisu tako lepe. Kako vidite tu knjigu u okviru svog opusa?
Ona jeste u izvesnom smislu drugačija. Ima u njoj više nežnosti nego što ima u drugim knjigama, ali u drugim knjigama sam ja povremeno imao tematske izlete u druga područja osetljivosti. Da definišem to na taj način. Ta vrsta osetljivosti sentimenta nije svojstvena savremenoj srpskoj poeziji, pogotovo u ovoj današnjoj, u sadašnje vreme, a ni u vreme kada je knjiga pisana nije baš nešto bila u nekom velikom uzletu. Pesnici su nekako bežali od toga, od da se pozabave emotivnim temama. Ovo je knjiga koja se bavi intelektualnom emotivnošću u izvesnom smislu. I ako to nije svojstveno nama i kod nas, to ne znači da nigde, nikome u svetu nije svojstveno. Knjiga je doživjela u Italiji dva izdanja upravo zbog toga. Italijani posebno cene tu vrstu emotivnosti. Ja sam dva puta umeđu vremenu išao u Italiju povodom prvog izdanja koje je objavljeno na italijanskom jeziku 2012. godine i povodom drugog izdanja posle 2015. I oba puta sam imao promocije u gradovima severne i južne Italije i nailazio na publiku koja je veoma zainteresovana za ovu vrstu poezije. Jedan od tih izleta se završio ovako spektakularno, slavodobitno po mene, jer se mojom poezijom iz pisama iz prastare budućnosti završavala jedna velika manifestacija u bariju Note Bianca della Poesia, gde je na osnovu mojih stihova napravljena koreodrama i balerine su igrale na sceni na muziku koja je napisana, inspirisana stihovima pisama iz prastare budućnosti, a glumci su govorili stihove na italijanskom, naravno, i završilo se tako što su, kada se otvorio jedan mehur u koji su svi bili zatvoreni, iz njega poleteli u visinu lampioni koji su odleteli iznad barija i iznad ovaj gradića nekih tu okolo.
Negde tamo, zato što se baš i govori
tamo,
o tom
taj
tamo.
Neki drugi prostor.
Drugi
koji
prostor.
Je, inače, ovaj, kod nas gotovo prokažen. Ja ne znam zbog čega je to tako, da li se mi kao stariji patrijarhalci stidimo ljubavi, pa je to sad nešto kao apih, to je nešto prevaziđeno, mislim. A nije ni doživljeno. U pravom smislu reći, onako kako su ga doživljavali Italijani ili Francuzi, raskalašno, raspusno i sa mnogo radosti. Mislim, ovaj, to nećemo naći kod nas. A ovaj,
sad,
drugčija je i pomalo u izrazu, jer je izraz nešto čvršći, da tako kažem, organizovaniji,
da,
i bliži neosimbolističkom jednom konceptu, od koga ja inače nisam daleko.
Da. A zanimljivo je, između ostalog, neosimbolistički, ali ima i drugih koncepata.
Ima.
A kad ste pomenuli sada ljubav, vi ste baš povodom ove knjige, to je rečeno u nekim intervjuima i nalazi se između ostalog i u zborniku o vašoj poeziji koji je izašao povodom Žičke Hrisovulje, još jedna od nagrada koje ste dobili za svoje stvaralaštvo u Kraljevu. Kažete da je ljubav vrhunski princip postojanja, a da u ovoj knjizi ima i ljubavi i rezignacije i ironije. I kao što sam pomenula, jesu to pisma nekoj voljenoj osobi, ali se govori o savremenom trenutku. A kako vi vidite tu knjigu? Kao ljubavnu ili egzistencijalnu? Ili kako biste je definisao?
Pa, ovaj, nju je najbolje definisao Sava Babić, prevodilac. Kada je izašao jedan veliki ciklus tih pesama u letopisu Matice Srpske, on je to, njemu se to veoma dopalo, razgovarali smo malo, i on je rekao, ovo su najlepše pesme o ljubavi koje sam pročitao u poslednje vreme. I ja bih je upravo tako i definisao.
Dakle, kao, ne ljubavne, nego o ljubavi.
Ne kao ljubavne, nego kao knjigu pesama o ljubavi. Jer teme jesu ljubavne, ali mogli su se ne samo lirskom junaku ili lirskom subjektu dogoditi, nego su mogli da se dogode svakome, bilo kome, čitaocu ponajpre.
Da, i kažete ovde u jednoj strofi, odnosno pesnički subjekt, moram da ti napišem, ovde stvari imaju rapave ivice, sa njih je davno odbegao sjaj, vatra se zagasila, zamutile se vode, pukao je zvek reči ko evenka i tako dalje. Sada govorimo o ovoj stvarnosti ovde, koja je takođe vaša tema, česta u pesničkim knjigama i recimo u poslednje objavljenoj Odron svetlosti. Ona je zanimljiva i u onom smislu kako se pesnik osjeća u savremenom svetu, odnosno kakva je njegova uloga. A vi imate i balkanskog pevača, a imate u Odronu svetlosti i Ovidija. Dakle, kako vidite pesnika, poziciju pesnika, status pesnika danas?
Pa pesnik je neko ko učestvuje u svemu što se događa, ali pritom posmatra i ima jednu krajnje bezobraznu sklonost da beleži to što posmatra. Uh-huh. Da to što vidi, da to zapiše i da to zapiše onako kako je to prošlo kroz njegov ego, kako je prošlo kroz njegovu psihologiju, kroz njegovu filozofiju sveta. Svako od nas ima nekakvu svoju malu filozofiju sveta, kako bi volio da taj svet izgleda, i naravno kroz emocije koje sve su se u tom trenutku dogodile.
A u vašoj filozofiji jesu li ove dve strane odvojene? Ovaj savremeni svet, evo ja sam ovdje ilustrovala recimo ovim stihovima, i taj svet nekog unutrašnjeg,
nisu
intimnog...
nisu ne mogu da budu odvojene. Bili bismo onda beznadno raspolućeno i nikad sastavljivo biće. Dakle, živjeli bismo u nekoj večitoj šizofrenoj situaciji. Naprotiv, spojene su samo što se prilagođavaju jedna drugoj. I u svakom nekom vremenu pojavljaju se nekakvi drugčiji malo oblici iskazivanja te emotivnosti.
To je zanimljivo, budući da ste vi ovdje u ovom pomenutom zborniku govorili između ostalog i o različitim pesničkim generacijama. Svaka generacija je pronalazila neki svoj način, jezik, kako će da između ostalog i velike pesničke teme ili savremeni neki trenutak predoči. I tu se vide velike razlike, recimo od 60. godina pa do danas. Jezik se menjao shodno i razvoju tehnologije. Kako vidite danas taj jezik i uopšte razvoj poezije kod nas, a to ima veze s ovim statusom pesnika?
Ako uporedimo sa onim što se događalo 60. godina i sa ovim što se događa sad, razlika nije tako velika kao što se čini. Uh-huh. Jer tada u tim godinama je začinjano niz nekih pesničkih linija, stremljenja. To je bilo vreme potpunog individualizma. Nije postajalo nešto što bi se moglo popularno nazvati današnjim popularnim kritičarskim rečnikom mainstream. Biti mainstream to je značilo onda biti potopljen u masu, nemati samoga sebe bez individualnosti, bez živeti u jednom zajedničkom konceptu. Ali mnogo šta od toga i ono što je bilo najsnažnije isplivalo je u ovom vremenu. Ja sam sa zadovoljstvom pročitao knjigu Milene Marković, koja je dobila Ninovu nagradu. To je odlična pesnička knjiga. Odlična pesnička knjiga, jedna veoma vešto, veoma dobro komponovana i strpljivo komponovana poema. Nije pisana za 5 dana ili nekoliko meseci, očigledno je da je proživljavana kroz dugi niz godina. Ali ja se njenog imena sećam još od njene prve knjige, kada je objavila u negde 80. godina.
Ali pesnička knjiga koja je dobila nagradu za roman, no o tome i o romanu ćemo takođe nešto nakon kraće pauze.
Thank you. više sam živ. Ma moram, 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 ja do tebe stići moram. Ma moram, 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 ja do tebe stići moram. Jer ti, i kad nisi tu, ti si tu. Jer ti,
Eko.
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2.500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike, više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
Premijera Snežana i sedam patuljaka. Opera za decu Dragana Karolića 12. juna u 18 časova na sceni Raša Plaović. Rediteljka Ana Grigorović, dirigent Stefan Zekić. Učestvuju solisti Operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu Borislav Popović. Repriza 19. juna. Narodno pozorište u Beogradu.
BGP, RTS i Jugo Disk vam predstavljaju
Sanja, sanja, sanja.
Grupu CD grupe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama.
Sa tobom koju volim.
U prodaju.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija Klub 2, Bratislav R. Milanović, pesnik, naš je gost. Pomenuli smo, sticajem okolnosti, roman. U prethodnom delu našeg razgovora vi ste pored pesničkih knjiga, kojih je čini mi se 12, 13, sad sa
pa,
ovom,
tako.
Je 13, sa pismima iz prastare budućnosti drugim izdanjem, objavili i roman Potok 2001. i knjigu priča Tajne svetlih i senovitih svetova 2015.
Da.
Zašto samo jedan roman i zašto samo jedna knjiga priča? Ili ajdemo baš... proza, zašto je uopšte došlo do tog iskoraka ka prozi i samo se na jednom iskoraku i završilo?
Uvijek ima, u svemu ima neka tajna. Ima tajna zato što mi posmatramo s polja nešto što se nekome događa u njegovom životnom prostoru, pa nam onda to izgleda nešto određeno, novo, nepoznato i tako dalje. Međutim, ja sam taj roman vukao od rane mladosti i pokušavao sam da stalno da napišem tu knjigu, tu priču, koja je imala jednu osnovnu nit, osnovnu priču koja se događa u detinjstvu, u 50. godinama prošloga veka i u isto vreme je prati paralelna priča koja se događa u ovom vremenu. U vremenu, odnosno u junakovom sadašnjem vremenu, gde se sudaraju on, njegovo detinjstvo, njegovi doživljaj iz detinjstva i njegova savremenost i doživljaj u savremenosti, i gde on primećuje da nije se mnogo šta od njegovih snova ostvarilo, niti je on uspeo da izmeni ono što je želao da izmeni u sopstvenom životu, jer se njemu ponavljaju neke stvari koje su se događale njegovom ocu. I tako to je ja sam pisao na raznim papirićima po raznim sveskama, beležnicima, rokovnicima.
Pa ste to
započinjao, ostavljao, čuvao. Posebno to se odužilo. Jednog dana bio sam u Budvi na pesničkom teatru sa Petrom Pajićem. Imali smo jedno veče, a pet dana smo imali na raspolaganju posle da ne radimo ništa. Da lepo uživamo u toplom mediteranskom suncu, da se odmaramo, razgovaramo sa pesnicima, spavamo koliko hoćemo, bdijemo koliko hoćemo i tako dalje. Međutim, meni je u principu bilo nešto suviše tog vremena. Bilo mi je, u jednom momentu mi se učinilo da mi je postalo dosadno, jer ponavljalo mi se sve što sam već znao, a bio sam već prilično mator da se čvarim na suncu. Izađem na plažu, plegnem pa se čvarim na suncu. Onda sam ja ostao u sobi, uzeo sam svesku jednu i da zabeležim nešto što mi je tad iz te priče sinulo u glavu.
Eto, sveska, beleženje rukom.
I tako je to samo nastavilo u kontinuitetu da se događa, i ja sam to napisao, to što sam vukao 20 godina, ja sam napisao za manje od dve godine posle taj roman i ubacio još jednu priču.
Samo kratko.
U njega roman u romanu.
Hoće biti još nekog romana?
Pa ja se nadam da hoće, imam beleške za to, a te ove priče su kao ranije...
Rukom pisane beleške.
Sve rukom pisane. Da.
Nije u kompjuteru još uvijek.
Pa nije u kompjuteru zato što ja to zagubim tamo po raznim fajlovima.
Ovo je sigurni.
Ode negde, izgubi se sa nečim.
Kod nekoga je sigurni kompjuter, nekom je sveska. Imamo još malo vremena u klubu Dva danas i treba svakako da pomenemo još jednu vašu ulogu, pored, hajde da kažem, uloge hroničara u najširem smislu reči, i kao pesnika i kao nekoga ko je pratio mlade pesnike, odnosno poeziju uopšte, pa između ostalog i kao neko ko prati savremena književna dešavanja, kao glavni odgovorni urednik književnih novina, pomenuli smo priznanje Sergije Lajković, kao šta to priznanje danas vama znači posebno?
Znači mi posebno što je na izvestan način se poklopilo, podržalo je, tako reći, ne naravno sa direktnom namerom, sumnjam da je čak neko i pogledao to šta sam ja napisao u koncepciji književnih novina koju sam predao izdavaču, sa mojom nameru da književne novine otvorim mladim ljudima i mladim pesnicima, jer one književne novine koje sam ja zatekao, a u kojima sam i ja sarađivao, da budemo načisto, nisu imale dovoljno prostora za te mlade ljude. One jesu objavljivale poeziju raznih pesnika u raznim generacijama, ali te najmlađe pesnike nešto nisam baš mnogo u tim novinama sretao. I dogovorili smo se, budući da je redakcija takva, da posvetimo jedan broj, da posvetimo savremenoj mladoj srpskoj poeziji. E onda smo videli da je taj jedan broj, a dve strane u književnim novinama, malo za ono sa čime u ovom trenutku raspolaže mlada savremena srpska poezija, pa smo lepo odvojili još dve strane.
Što je naišlo na lep odziv?
Naišlo je na vrlo lep odziv kod mladih ljudi. I to mi je veoma drago. To i jeste bio cilj. Književne novine nekada nisu pravile nikakve podele na mlade i stare, nisu mlade pesnike stavljale u geta, nego su zajedno sa, recimo, Dušanom Matićem pesme objavljivali i pesnici koji su tek ulazili u književnost. Šta je znam, mislim, bile su im prve pesme, ili Branko Aleksić, na primjer.
Da.
Ili...
U današnje vreme, svakako kada časopisi i novine koje su posvećene umetnosti i književnosti su dosta skrajnute, nevidljive, gotovo nevidljive u široj javnosti, ovo priznanje, verujem da posebno znači.
Ovo priznanje posebno znači zato što su ga dobile značajne izdavačke institucije. Značajni časopisi, značajne revije, a i značajne novije u prošlosti, naravno. I u ne tako davnoj prošlosti. Ali to su uglavnom časopisi. To nisu novine, jer mi ruku na srce i nemamo književne novine sem ovih koje sada imamo. Imali smo književni list koji na nesreću tavori, ja se nadam i želim mu sve najbolje i želim mu da se oporavi, jer srpskom književnom prostoru je potreban još jedan književni list. Mi imamo mali tiraž, ne možemo da pokrijemo sve što treba.
Uz još jednog hroničara koji je kao naš gost, pesnik Bratislav R. Milanović, i evo, lepe smo povode danas pomenuli, dakle, očekuje nas vaša beseda na 51. Brankovom kolu u Novom Sadu na jesen. Sljedeće nedelje u biblioteci grada Beograda promocija drugog izdanja pesničke knjige Pisma iz prastare budućnosti, pa ovom prilikom i naše slušalce pozivamo tamo.
Možemo, u prostor je lep i veliki, to je gornja sala biblioteke grada Beograda. Nećemo govoriti mnogo, mnogo više ćemo slušati pesme.
Hvala vama danas na vašem gostovanju i vremenu.
Hvala najviše na pozivu.
Dakle, naš gost je bio pesnik Bratislav R. Milanović, a sa vama u Klubu 2 bili su Tatjana Kosanović, muzička urednica, realizacija tona, Igor Istić, organizacija emisije Jelena Bradarić. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.